tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, sá sem hér stendur hefur gert sér far það að horfast í augu við staðreyndir og hefur tekist það býsna vel. Eða annars þá blasir við sú staðreynd að forustan í Evrópusambandinu hefur sagt það algjörlega skýrt að makrínmálið sé óskilt aðildarumsókninni. Það vill svo til að svo hafa flestir íslenskir forráðamenn, jafnvel og stjórnarandstöðu líka sagt og það hentar hagsmunum Íslendinga að halda þessu algjörlega skýrt fram. Ég vil hins vegar segja það að ég tel að það hafi hjálpað Íslendingum í makríldeilinu að Ísland skuli vera í umsóknarferli. Ég tel að einmitt vegna þess þá hafi ekki verið gripið til þeirra þvingunarráðstafana sem að mjög harðir hagsmunahópar innan Evrópusambandsins hafa verið að krefjast. Það partur af þeim staðröndum sem að við erum að horfast í augu við að gagnvart Evrópusambandinu hinga til þá hafa samningarnir gengið býsna vel. Okkur hefur gengið vel að opna kafla og eins og kemur fram í næstu viku og þá munum við opna nokkra kafla fleiri til viðbóta þeim sem að við höfum þegar hafið samninga við. Háttvirtur þingmaður veit það að okkur hefur ekki gengið vel að opna kaflanum sjávarútveg. Ég hef ekki dregið nokkra dul á það að það er hugsanlegt að þar valdi því meðal annars að einstakar makrill þjóðir, þær eru okkur ákaflega reiðar vegna þessarar deilu og því er ekki fyrir að sinja að sumar þeirra liggjendur grunum það að hafa af þeim sökum seinkað því að rýniskýrsla Evrópusambandsins sjó komi fram. Hún liggur í hópi aðildar landanna, þar að segja í hinu svo kallega COELA hópi. En öðru leiti þá gekk mér nokkuð illa að skilja spurningarnar í sjálfu sér. Háttvirtur þingmaður vísaði til dæmis til Árna Þórs Sigurðssonar, háttvirts þingmanns. Hann sagði það hér í viðtali daginn, rétt er það, að það kynna vera aðstæður væru þannig að það myndi sjálfkrafa hægja á viðræðunum, einfalda vegna þess að það búið að opna svo marga kafla.
Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnar